Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинева. В предаването днес ще говорим за работата на Министерството на земеделието и храните. Ще научим какво очакват от новия министър Десислава Танева браншовите организации и кои според тях са първите задачи, с които трябва да се захване тя. През седмицата Танева представи екипа си в редиците на Земеделското министерство влизат последният служебен министър на земеделието Васил Грудев, както и заместник министрите в първия кабинет на Борисов, Цветан Димитров и Георги Костов. Повече за тези и други новини от агросектора очаква след минути. Подари, останете с нас, продължаваме след малко.
Агросвят. Подарик радио. Българско национално Дарик радио. Агросвят. Подарик радио.
Продължаваме с Агросвят Подарик. Здравейте! През седмицата новия министър на земеделието и храните Десислава Танева представи екипа си и начерта приоритетите в работата си. Танева изтъкна, че ще се изведе сектор животновътство като приоритет в работата на новия екип в Земеделското министерство. Какво мислят по темата самите фермери? Отговорите ще научим сега от председателя на Националната асоциация на животновъдите Бойко Синапов.
Ами да, наистина първо искам да пожелая успех на новото правителство и на новия екип на Министерството на земеделието, но най-вече на госпожа Танева, защото да, наистина госпожа Танева познава тази материя от преди още от 2009 година. Запозната с проблемите. Целият животновъден бранш, ако мога така да се изразя, разчита изцяло на този екип, защото мисля, че този екип, който в момента се излъчва, е екип, който няма хора вътре в този екип, който да не познават тази материя, да не познават проблемите на цялото земеделие, ако трябва така да прав текст да се израза. Така че аз ще спомена отново и ще отправя призива към тях. Те нямат право на грешки. Вече нямат право на грешки, защото целият земеделски сектор, още повече животновите са изчерпани. Вече просто не бива проблемите да ги събираме и да ги оставяме, да ги решаваме последствия. Тук в първите разговори с госпожа Танева, аз лично съм разговарял и сте поели ангажименти всички ние като браншовици, те като управляващи, поставяйки си задачи да ги решаваме и да ги отхвърляме. Защото затлачвайки се във времето тези проблеми, те се събират много и затова видяхте до какво положение достигна цялото ни земеделие, не само животновъдството. Така че имаме много задачи наболели, които за съжаление бившите управляващи, знаете, искам да се връщам назад. Моят принцип е да гледам напред и да вървим напред да се развиваме. А не се връщаме назад с тяхното нехайство, с тяхната неработа, ако ще не справяме с ситуацията на бившите управляващи, нещата се затрупаха страшно много.
Всъщност,
казвам, разчитайки на такива специалисти, не би трябвало нещата вече крайно време да се случат.
Едно от нещата, които госпожа Танева спомена като приоритетни и така спешни в порядък, наистина говорейки в близките дни и месеци, е именно разплащането с сектор животновъдство и така отчета, който можем да дадем и оценката за една наистина тежка, особено тежка година, която беше съпроводена не само с лошите климатични условия, но и за съжаление с немалко заболявания, които покосиха голяма част от фермите в цялата страна.
Да, наистина така всички очакваме. Ние още повече и те сигурно и ние очакваме да тази прословута актуализация на бюджета, защото без това няма защо да се заблуждаваме всички, че без актуализация на бюджета може да се случат някои неща. Защото бяхме подведени всички от бившите управляващи, отново не исках така да влизам да връщам страница назад, но бяхме подведени, че бюджетите, нали, говорим за бюджета за животновъдство, че е подсигурен, че ги имаме и така нататък. Но се оказа в един момент в една голяма дупка, че тези средства ги няма и сега се налага актуализация и надявайки се на тази актуализация, ние се надяваме български животновъди и тя наистина пое като ангажимент лично от нейно президентното пространство, че по ангажимент до края на месец ноември да бъдат изплатени всички субсидии на глава живот. Така че всички, заедно пак казвам отново повтарям, ние разчитаме да работим екипно и нещата да се случват. Още повече, така, може би искам да споделя пред вас, че премиера Борисов е показал много пъти, че има отношение към смисъл такъв. Иска да има българско животновъдство, показвал го е, ние сме го разбрали, защото когато върнем страницата назад, когато той беше премиер и сега вече пак е премиер. Ние, българските животновъди, сме имали достъп не само до Министерството на земеделието, за да можем да решаваме проблемите, но лично до него. Като премиер, подавайки заявка за среща, веднага са откликвали на тези срещи. Но, за съжаление, това не се случваше, когато господин Орешарски беше премиер. В продължение на една година и половина ние, българските животновъди, нямахме една среща официална, която да свикнем на проблемите. Така че разликата се надяваме да е огромна, да я видим и всички заедно да вървим и да се развива това животновъдство.
Отворени сте за разговори с властта, отворени сте за разговори с министър Танева, ще участвате и в така тематичните работни групи към министерството. Това означава ли, че асоциацията не просто дава толеранс от време на новия министър, но и подава ръка за един така дългосрочен, надяваме се, диалог?
Абсолютно категорично, да. Категорично Националната асоциация на животновите и ние като техни представители, като представители на техните животновите, ние сме готови и сме го заявявали многократно. За нас това са хората и хората, които, пак отново казвам, са показали в предишното управление, че искат да има българско животновътство и се надявам, наистина да, готови сме да бъдем полезни взаимно, за да можем да решаваме тези проблеми.
Господин Синапов, връщайки се отново на актуализацията на бюджета, казахте, от спешен порядък е наистина изплащането на субсидиите на глава животно в сектора. Освен тези плащания, които временно, както се казва, ще закърпят бюджета на българския фермер, посрещането на 2015-та какви рискове крие за сектора и най-вече ще се откъснем ли следващата година не просто да говорим за оцеляване на сектора, но и наистина за развитие, защото би следвало българското животновътство да покаже потенциала и в крайна сметка да докажем, че нашата продукция е на изключително високо ниво и може да бъдем конкурентни не само на чуждите стоки на родния пазар, но и българските стоки на чуждите пазари да се котират успешно.
Ами да, наистина проблемите, които предстоят да решаваме всички заедно, отново казвам, ние браншовиците не бягаме от ангажимент и за което сега новите управляващи те показват, че те са отворени да ги решаваме. 2015 година ние българските животновъди, да, наискани са и сме си обещали заедно и те и ние, наистина българските животновъди вече да почувстват, че това е техния бизнес. Защото от тук ние, затачвайки се в проблемите, отлагайки ги във времето, не може да се каже ние, че сме печеливши. Ние оцеляваме. Знаете много добре каква грешка допуснаха бившите управляващи. За съжаление, не искам да се връщам назад, но трябва да давам тези примери. Как допуснаха една елементарна грешка, когато казаха, че когато ние ги предупредихме, че болестта си не език завладява цялата страна. Те как с лека ръка не обърнаха ни това заболяване и така болестта се разпространи в цялата страна. И сега, добро или зло, сега ще управляващи ще имат ангажимента да се справят с тази ситуация, защото ако ние не се справим и не поръчаме, не започнем вакцинация рано на пролет, това значи, че българските вакцинации отново идната пролет или лятото ще се справят пред един колапс. Но аз се надявам, че това няма да го допуснем. Говорили сме тези проблеми с госпожа Танева. Поел ангажимент, така че всичкото това ни предстои като решаване, като проблеми. За съжаление, в момента пазара на нашите продукти, които произвеждаме, са изцяло затлачени от всякъде. Заливат ни с продукти, млечни продукти, сирена, кашкавали, вносни от всякъде. И нашата цена на млекото, на сероното млеко се срива поголовно. Тук също трябва да се обърне страшно голямо внимание. Не само на млечните продукти за пазара, за млечните продукти, но за живи животни, за месо и така нататък. За да може ние български животновъди, тази продукция, която произвеждаме, да излезем на пазара спокойно, имаме ги тези възможности, имаме ги тези пазари, но незнайно и необяснимо защо от тук нещата не се случиха. Надявам се, пак казвам, тези всичките проблеми всички заедно да ги решаваме.
Освен стимулиране наистина на българското производство и така едни стабилни пазарни условия за развиване, както на изкупните цени, така и на преработката на мляко, месо и продукцията в сектора, която да бъде и с добавена стойност. Неведнъж сме си говорили с вас и за начина, по който държавата финансира ветеринарно-медицинската дейност. Ще настоявате ли в 43-то Народно събрание, както се казва, парите да следват животновъда, така че той да има свободния пазарен избор, да прецени към кого да се обърне и каква ветеринарна грижа да получи неговата ферма, така че в крайна сметка и стопанството да се чувства стабилно и фермерът да разполага с едни оборотни средства, които във всеки един момент да бъдат налични при случай на заболяване или на някаква друга криза в фермера.
Тук български животновъди и ние специално организации, които представляват тях, сме категорични по тази тема. Ние просто нямаме намерение въобще да отстъпваме от това, което виждате последно време случи. Това може би е едно от нещата, които от бившите управляващи, които тръгнахме да го да се случват, добро, мога да кажа. Става се една порочна практика на разпиляване на средства. В момента ние си устояваме този принцип на работа. Категорично средствата, които се полагат за имунопрофилактика, за лекуване на животните и така нататък, да минават през фермера и фермера да заплаща на този лекар, който работи. Така, за да може да е ясно на всички. За да няма тарифи, каквито на ветеринарен лекар са му угодни, за да има ни тарифи, които са знаят за всички и така нататък. Тези частно практикуващи лекари, които сключиха договори с изпълнителната агенция, те работят вече. Тези, които не са сключили договор, значи те не искат да работят. Категорично заявяваме, ще продължаваме да вървим в тази посока. Ние няма да позволим повече от тук нататък на гърба на българския животновъд да се разпиляват средства от бюджета на българския данъкоплатец. Защото тези средства, пак казвам, до тук не знаем как и по какъв начин милиони са отивали, с края сега видяхме резултата, какъв е здравният статус на българския живот. Така че там по тази тема сме категорични ние, браншовиците и животновъдите, че трябва да има, фермера трябва да контролира финансовото перо, което е отделено за здравния статус на българските животни. Категорично. Това ще го устояваме, каквото да ни коста. И сме го заявили многократно и вече има резултати. Там, където частно практикуващите лекари отказаха да подпишат договори, се включват се и работят държавните лекари, така че нещата се случват. Има нормални държавни тарифи, по които се работи. Надявам се това да бъде продължено, за да няма, отново казвам, за да няма разпиляване на средства, които се плащат от всички нас, от данъкоплатците.
И не само данъкоплатците, всъщност това е едно допълнително перо към животновъдите, които така или иначе в една финансово не особено стабилна ситуация нерядко пъти избират фалита на стопанството и разпускането на работната ръка, която работи в стопанствата. Това само по себе си има други последици генерално за социалната ни политика.
Абсолютно, точно така. Да, абсолютно съм съгласен с вас. Като цяло да, така е. Когато това перо се насочи да минава през българския фермер ще бъде първият контролер на тези средства, ако смея така да се изразя. За да няма, пак казвам отново, защото ако някой най-много е заинтересуван за здравен статус на животните, на това е фермера, собственика на живота. Така че оттам нататък едва ли някой фермер ще реши да прибере средствата, за да не си лекува животните или просто да го направи през пръстите. Няма как да се случи. Това е формулата. Така се е случило в цяла Европа, в цял свят, така че трябва да се случи пръв. Нещо друго, може би, което трябва да акцентирам, имаме още голям проблем, който коментирахме с новото ръководство на Министерството на земеделието. Аз се надявам в най-скоро време да животновъдните организации да направим среща с премиера господин Борисов. Тази прословута референтна дата, която от 2009, която е останала, и там се залагат средства да се дават средства на хора, които въобще не се занимават с животновъдство. Там сме категорични ние също. Защото отново там има разпиляване на средства, които са средства събирани от нашите данъци.
Това за нашите слушатели да обясним са онези мними фермери, които реално в стопанствата си не отглеждат животни, но се ползват със субсидията на активен фермер.
Точно така. Точно така. Ние нямаме нищо против тази референтна дата да остане, но да се дават тези средства на тези хора, които продължават да отглеждат животни. Тези хора, които са приключили с... Говорим за животновъдство. Говорим за животновъдите. Активен фермер може по тази дефиниция, която не е оформена, това предстои да се случи. Активен фермер може да е с 5 декара земя. Говорим за животновъди. Защото там се дават едни средства на глава животно. В далечната 2009 година са имали 100 животни и продължавате да получавате до 2020 година средства. Дори сега да нямате едно животно. Това според мен едно така разпиляване отново на средства. Неправомерно на ни доста голяма сума средства. Така че и това ще се работи, върху това ще се работи и категорично ще го отстояваме. Да, искаме да защитим тези фермери, които са имали 2009 година и продължават да отглеждат животни, но сме против тези, които са имали 2009 година и сега вече нямат животни, да получават някакви средства. За да може да е ясно на аудиторията, която...
Факт е, че именно тази тази формула на изчисление точи от средствата за действащи, за заработещите хора.
Точно така.
Други въпрос е, че трябва и да се гледа на българския фермер, особено на по-едрите фермери и като работодатели.
Абсолютно категорично, да, абсолютно сте права, което наистина е така. Ние в по-големите ферми, в средните ферми даже, осигуряваме доста голяма така работна ръка, така че тук сериозно трябва наистина да се обърне внимание. Много са, мисля, че са малко фермите и те така не са, те са собствено производство, ако сме така да се изразя, с до 10-15 животни, които семейно се отглеждат и не се наемат работна ръка. Във всички останали ферми, които са, давам пример с говедовъдството, които са над 15-20 крави нагоре, вече там задължително се наема работна ръка. Така че да, наистина така е.
Агросвят. Подарик радио.
Продължаваме с Агросвят Подарик. Здравейте! В следващите минути ще говорим за новия екип в Земеделското министерство. Какво трябва да се свърши от спешен порядък и какви са важните теми на земеделците? Отговорите ще чуем в разговора ни с заместник-председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Чуйте!
С министър Деслава Танева се познаваме от екипа на ГЕРБ, като председател на Комисията по земеделие. Работили сме съвместно по някои промени, закона за собствеността, закона за подпомагането на земеделските производители. Това, което мога да кажа, че впечатленията са добри. Ще използвам една дума, която рядко се употребява в политиката. Бих казал така, коректен човек, според мен, и от хората, които каквото мисли, това говори. Което рядко се среща днешно време при политическите лица. По отношение на заместниците, които вече така станаха ясни, също са хора, с които се познаваме, тъй като значи асоциацията от 7-8 години работи непрекъснато с Министерството на земеделието. Лично ние смятаме, че екипа е добър и до голяма степен поставените задачи ще бъдат изпълнени. Разбира се, това са от една страна и надежди, от друга страна разбира се и реалистични неща, които могат да се случат. Тъй като хората, които са в екипа, една част смятам, че много добре познават проблемите. Мисля, че биха взимали добри управленски решения за разрешаването на тези проблеми, да не се отлагат, тъй като отлагането на проблемите не е решаване на проблемите. А още повече нещата, които са с новата обща селскостопанска политика и по първи и по втори стоп, действително искам много работа, много разясняване. Много са. Времето е малко и действително трябва да се стегнат коланите. Аз бих пожелал така плодотворна работа на новата изпълнителна власт и разбира се на екипа на Министерството на земеделието, както и на Държавен фонд земеделие. Там също ще има доста работа. Знаете, че от фонда, от Държавен фонд земеделие, зависи доста по отношение на усвояването на средствата. Разбира се, не по-малко зависи от работа на Министерството, тъй като пък там се пишат наредбите. И ако има написани добре наредби, добре разчетени, на чист български език, ако мога да се изразя, тогава ще бъдат лесно разбираеми от фонда за изпълнение. Ако има написани наредби, които така биха довели допълнителна тежест по отношение на администриране, по отношение на разчитане и превеждане, ако мога така да се изразя в кавички, превеждане на тия наредби, както имаше преди, ще се затрудни на работа. Лично аз смятам, че екипа не е популистски, напротив, той е действащ екип и че ще свършат доста неща за времето, което им остава.
Могат ли в Министерството на земеделието и храните да разчитат на един добър диалог с Националната асоциация на зърнопроизводителите и наистина и чрез тях като представители на държавната власт и чрез вас като представители на браншовата асоциация да се достигне по-бързо и по-лесно до проблемите на фермерите?
Категорично винаги сме заявявали позиция и сме готови да подкрепим. Още повече смея да твърдя, че сме една от малкото асоциации, които разполага и с така добър капацитет, ако мога да се изразя. Не искам да обиждам колеги от други браншови организации, които желанието е по-голямо от експертността. Имаме добри експерти. Мисля, че можем да бъдем полезни, тъй като все пак, как да кажем, от няколко дни се работи в Министерството. Ще изчакаме до следващата седмица, ще поискаме среща с министъра. Всичко това, което говорим, вероятно ще бъде изказано и там. Ще предложим да бъдем в помощ на Министерството, като по този начин помагаме не само на тях, а най-вече и на нас и на всички земеделски производители. Надявам се, че диалога ще бъде по-добър, отколкото до сега управляващите. Визирам не служебното, а преди служебното правителство, хората, които управляваха. Това е, което мога да кажа. От тук нататък предстои работа, работа, работа.
И тази работа, кои основни стъпки включва, било то законодателни промени, било то промени свързани с нормативната уредба или пък с промени относно българското прилагане на общата селско-стопанска политика у нас? Знаем, че предстоят и важни плащания в началото на годината, и директни плащания, и дай Боже и стартирането наистина част по-скоро и на програмата за развитие на селските райони.
Ако трябва да приоритизираме задачите, които предстоят, най-напред, тъй като там са и, разбира се, и огромна част от средства, които идват от Европа, това са наредбите по първи стоп. Директните плащания на единица площ. Знаете, че има доста особеност сега при новия програмен период. Там има един много голям проблем, който БСП и ДПС заложиха в Закона за подпомагане на земеделските производители от 1 януари да се изисква правно основание. Вече много от колегите коментираха до какво ще доведе това. Това ще доведе до невъзможност на усвояване на огромна част от средства. В момента не коментирам дали е правилно или неправилно да се изисква правното основание. Коментарът е такъв, че няма синхронизиране както на законите, така и на наредбите, за да бъдат приложени както трябва да бъдат приложени. Тъй като там е записано, че трябва да има софтуер, такъв софтуер все още не съществува. Другото, което е, има хронологично неща, които трябва да се подредят и да бъдат изпълнени от земеделски производители, за да може този софтуер да работи коректно. Ако трябва да ги кажа нещата в хронологичен ред, са, че трябва да има първо задължителна пререгистрация на земеделските производители, второ задължително тези, които искат да бъдат подпомагани с европейски или средства от националния бюджет, да подават декларации по член 69 и 70. Задължително, независимо, че името е, как да кажа, на доброволен принцип, задължително трябва да бъде въвеждането на споразумение за ползване по землища. И чак тогава стигаме до софтуера и правното основание. Ако тези неща бъдат изпълнени и съответно променени законите и наредбите, те ще работят, но не биха работили за тази стопанска година, тъй като не са изпълнени три от нещата, които казах преди това. Пререгистрация задължителна, задължително декларацията и задължително споразумението. Правителството това ще има много трудна задача, как да направи така, че на 1 март тази бомба да не гръмне. Защото, мога да ви гарантирам, без да имам официална статистика от Министерството на земеделието, че в страната споразуменията, които са сключени, са не повече за 10 до 15% от земята, която се обработва. Което автоматично означава, че останалата земя няма да могат земеделските производители да кандидатват за подпомагане с останалата площ от земята, което означава, ако трябва да го сметим в цифри, близо 1 милиард лева, които ще загубим. Това е най-важният наболял проблем.
Агросвят. Подарик радио. Агросвят. Подарик радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването, хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик радио.
Агросвят. Подарик радио.